achama harka fune dawwattota fi dajjefatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afano romo radio ni da television ni dan magana washington dc ra kanisini fi daban su kopi arna ya harna wata adolesa abur barakuma lama fi dami lama kalakosa ethiopia timmo wata baji digdami torba barakuma lama fi kudafur kabate diya te jira kanisin kesum mesu an bafkadu murudati kopi leke nya harna ke satti sporti dabalate gabasale dimma dadarati tiye fatan kamna odo to dursa odo arna mo kan tuntu jalan ne gamadati garsi
attam jirtu kabajamtota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixata har'aaf jenne kuno buyyoota darban kudhanii faddaan citee ka ture balalliin xayyaaraa kan gargaarsa gara maqaleetti geessu amma jalqabamuun isaa ibsameera kunis sanbata waxabajjii 25 bara 2014 eegalee jedhameera hojjetoonni gargaarsa dhala namaa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti hojiin kun jalqabamuu isaa mirkaneessuun hojjetoonni gargaarsaa maqalee irraa gara finfinneetti imaluu jalqabaniiru jedhan magaalaa maqalee keessa ka jiru balbala waajjira jaarmayaa nyaata addunyaa irratti tokkummaan mootummootaa tajaajila gargaarsa deddeebisuu kan xayyaaraan gaggeeffame jalqabuu isaa ibsuun waraqaa maxxansee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay balallii gargaarsaa kana xayyaaronni deddeebisan dirree xayyaaraa maqalee akka hin qubanne taasise jechuudhaan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsee ture. Waajjira hariiroo alaa kan Tigraay gamasaan balalliin kun kan addaan cite dirreen xayyaaraa hojiisaa gaggeessuuf boba'aa dhabuu isaan ta'uu ibse. Mootummaan Itoophiyaa haala guutummaan jechuun dandeessisuun boba'aan Tigraay akka hin seenne dhorkuusaan rakkoo uumameedha jechuusaa Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaasee jira. Paartiin badhaadhinaa rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa mariin furuuf murteessuusa qalbii gaariin kan ilaalan ta'uu dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Torban darbe walga'ii koree giddugalaa fi koreen hojii raawwachiiftuun paartii badhaadhinaa dhimma kanarratti irra deddeebi'uun walga'ii gaggeessuusaa torban darbe kan ibsan ministeerri haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos koreen dhimma kanaaf hundeeffames yaada dhiyeesseen rakkoo Itoophiyaa kaaba furuuf mariin gaggeeffamu gamtaa Afrikaan kan mijeessamu ta'uu ibsanii jiru. Mariin karaa nagaa gaggeeffamu Itoophiyaaf akkaan barbaachisaa ta'uu paartiin keenya murteessee jira jedhan yaaliin karaa nagaa hin mirkanaa'u taanaan tuttuqqaa jiru faccisuuf tarkaanfiin barbaachisu fudhachuuf murtiirra ga'amus Dr. Gediyoon Ximootiyoos ibsanii gama kaaniin raayyaan ittisaa fi dhaabbatoonni nageenyaa yaalii jalqaban jabeessanii akka itti fufaniif murtiin darbuusaas dubbataniiru. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny wabii qarshii 100,000 akka gadhiifamuuf murteeffamu abukaatoon isaa obbo Henook Akliiluu ibsanii jiru. Wabiin gadhiifamu kanas kan manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa jiru kan waa'ee farra shororkeessummaa fi dhimma heera mootummaa ilaalutu caalmaa sagaleen murteesse. Garuu yeroo falmiin gaggeeffamaa jiru kanatti Tamasgeen biyya akka hin baaneef immigireeshiniif ajaji kennamuusaa manni murtii beeksisee jira. Tamasgeen dhimmasaa kana mana hidhaan ala taa'uun hordofuuf akka jirus ibsameera. Gaazexessaa Tamasgeen irratti himatii akka dhiyaate sadii yoo ta'u kunis iccitii loltootaa nama neeyyamamneef yookaan uummataaf ibsee odeeffannoo sobaa fi namatti bitaacha'u facaasee fi gocha dhiibuu fi guddaa kan hin taane gocha qopheessuu raawwatee jedhameetu Tamasgeen barruu fitii jedhamuuf daayirektara olaanaa ture. Izamaan koongirasa saasa jalqabaan Piroofeesar Biraanuu Naggaa hoogganaa paartichaa akkasumas obbo Yohaannis Mokonnin itti aanaa hoogganaa gochuun filatee jira. Kaadhimamtoonni lameen torbanneeniif duulana filadhaa gaggeessaa eega turanii booda filannoo kaleessa gaggeeffametu kana murteessee jedhameera. Itti aanaa hoogganaa paartichaa akka turan obbo Andu'aalem Arraagee obbo Abtaamuu Kitaabaa waliin kadorgoman yoo ta'u Piroofeesar Biraanuun injifatamanii jiru. Dilbata darbe magala galma motumma Sudan Khartoum keessatti namoonni kumaantama lakkaa'aman daandii irratti ba'uudhaan hiriira kamisa darbeenni waraanni biyyattii bulchaa jiru ajjeechaa namoota sagal irratti gaggeesse irratti murtii dhageessisaniiru. Koreen doktoroota Sudan kan mormii gaggeeffame irraa miidhaa dhaqqabe hordof namoota miidhaman keessaa tokko daa'ima ta'uu ibseera. Konkolaataan sibiila uffatan mormitoota irratti gaazii mimmaansu dhukaasaa kan turan yoo ta'u kunis warra dhagaatti darbataa turan irratti ture. Hiriirtonnis gaachana mukarraa hojjetaniin ofirraa ittisaa turan. Mormitoonni barri bulchiinsa jeneraalotaa akka xumura argatu gaafachaa jiru.
أردت من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي لإنهاء الانقلاب العسكري وبقول
أن كان الناس جروفي شئون سجرة بلشين سيفيلي تدي بسوفي فنقول شموت ما ورانات ومرسيسوف أكسمس الجنة كينيا رت شئك أمنو إبسوفي أكا الجنة كينيا تي أنغو ليك أدون مريغة جيسوفي أرارة بوسو تونتاني وراني دي مقبا gara mooraa waraana isaaniitti deebi'anii mootummaa sibiilii deebisuu feenaa jetteetti. Boodarra hiriirtonni kun gara hospitaala Aljaawdaa lafa mormitoonni miidhaman itti yaalamaa jiran dhaquudhaan ala taa'aa turan. Ameerikaaf biyyoonni biroo hokkara Sudaan keessatti uumame balaaleffataniiru. Kunis erga fonqolcha waraanaa onkoloolessa 25 gaggeeffame booda 77 jechuun haala dandeessisuun mormiin kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u kunis ce'umsa biyyattiin gara demokiraasiitti taasiftu kan dadhabaa ta'e sana kuffise. Aangawoonni waraana Sudaan humna lubbuu galaafatuun gidduu seenuudhaan ergasii daa'imman 18 dabalatee namoota 113 ajjeesaniiru. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii fi magaalota biroo hedduu keessatti mormitoonni dilbata kaleessaa hiriiruudhaan daandii cufanii gommaa konkolaataa ibiddaan gubaniiru. Biyya boba'aan badhaate kana keessatti jeeqamsaa fi qoqqooddaa uumame booda dinagdee Liibiyaa waggootaaf waan hammaataa jiruuf hiriirtonni paarlaamaan diigame filannoo haaraan akka gaggeeffamuuf gaafachuudhaan ji'ootaaf daandiirra turan. Liibiyaa keessatti gatiin boba'aaf nyaataa dabalaa kan jiru yoo ta'u biyyattii keessatti humna ibsaa deddeebi'ee cituun mudataa tureera. Mormiin sanbata darbee kun isa jimaata darbee kan hordofe yoo ta'u yeroo sanatti mormitoonni galgala dirqiidhaan gara paarlaamaa Liibiyaa bahaa Tobruk jirutti seenuudhaan gamoo fuula duratti ibidda qabsiisan. Bulchiinsi Liibiyaa keessatti dorgomaa jiran kan Tobruk bahaa fi Tiripoolii keessatti maaddeeffate filannoo biyyoolessaa gaggeessuuf caasaa heera biyyattii jiru irratti addaan qoodaman. Tokkummaan mootummootaa filannoo haaraa bu'uura heera mootummaa ta'uu danda'u irratti mariin kamisa darbe Jeneevaa keessatti gaggeeffame ega fashalee booda mormiin 7 darbe kun gaggeeffamaa jira. Hoogganoonni Afrikaa gama dhihaa Akiraa Gaanaa keessatti wal ga'an qoqqobbii dinagdee fi maallaqaa maalii irra ka'anii turan dilbata kaleessaa kaasanii jiru. Tarkaanfiin hoogganoonni hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga humnootii waraanaa maalii ji'oota 24 keessatti gara demokiraasiitti ce'uuf yaada dhiyeessanii seera filannoo haaraa maxxansanii booda uggura kanarraa kaasan. Maaliin qoqqobbii cimaa ECOWAS jala seenuun erga waraanni biyyattii bulchaa jiru filannoo deemokiraatawaa gaggeessuuf kanaan dura karoora ba'e hordofuu waan dideef ture. Qoqqobbii kanaan maaliin liqaa irra jiru kan doolaara miliyoonaan lakkaa'amu akka hin kaffalle taasiseera. Walga'ee Akiraa Gaanaa keessatti gaggeeffameen Burkinaa Faasoo irrattis qoqqobbiin kaa'ame kaafamee jira. Kunis erga hoogganoonni irree waraanaa akka biyyatti ji'oota 24 keessatti sirna heera mootummaa deebisuuf waadaa galanii booda. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti qaamni isaan shanee jedhanii waamanii Halilla Morani Motuma Irangajiruni Yemubakatu, Kellam Mullaga Kesati, Namota Irati, Halilla Rawate, Mil Erajeda, Gabasan Kenya, Nakor Malka, Imakanarati, Odefano Argate Mwakajiruti, Balankuni, Kankakabe, Kellam Mullaga Kesati, Baka Ganda Digdamito Kojeramu Kesati, Mitankun Gausa Ibsera, Odefano Kana Irati, Hiratota Mumen Ministera, Makad. An irra debi argachu hindandeñe kanwa walqabate ode fanno kanakulkulle fanne kopi kenya itti anuratti okangu yabori ratti diesu yalla e gaordofto ta kenya ammo gara kopi kenya itti anutti cena gabasali kenya tanutti cena wajinin tura Nanno Oromia Godina Wallaggalita Ana Gimbi Kesati Ajjecha Jumla Rawata Mirra Namoni Hafani Tokko Tokko Gargarsi Gahani Nufi Kennama Hinjiru Jedu Godina Sanatimo Wallaggalita Wallaggalita Kesatimo Warri Dimma Gargarsa Rajiranu Qaamoli Mootumma Jechuda Gargarsa Dabalata Kenna Jirra galewani qonnaad af ganna kanafi taanusi isani fi gutur afi yala jiraj daniru nakor malkatu gabasa ganad yes kopese itani diata
nanno rumya gudnawul legalita ana gimbi gendatole ke setti mutman ribtelul totan ajjechan jumla namota afana maradubatan ibasadif soddomi saddet irratti rawotame rajed ergeb semboda namotni halilla sanrafen gargar sigate nuftasi foman juruje chun kometen obbo asaffa kuru akajedaman dubachudan halajuru akastifsu halina genya amagari tarkamfin hangew nafletame tokunjuru male amma robatun rakisajra manni gubachu rakanke namatruba angakudani fatane manatoku ke sajra chajra Luti, Osomotu Manuf Taise Kambarbanu, Garanan Lukinya Takanu Davisu, Matike Sanami Amifun Ume, Asjara Chumba Yunutun Fata, Jechun Kanisandu Batan, Hajichakan Karawat, Eshanid Ajachun, Angotni Motu Maimatanis, Gurmurip Elul Tota, Ofisani, Warana Bilisumaru Mujachud Awamen, Kanalila Kanarawat, Humnotana Gegum Samotu Mati Jechun Kometaniru, Gamabrati Makasani Namindu Bani Kambran, Robagan Nakanao Jewel Kavatera Katajra Chusani Dubatani, Gargarsi, Kunkulata at Amfiame, Isambraga Kabudu Batanijuru.
Kaporsa, Mr. Wordual, Jim, Yorado.
Chokursaba kajadamuti kamadin nuf kenne mejra. Garu wana kasharafa nuf latanni. Ufatni korragati nufin nufne. Wanitin yatabil chesan lingeru. Arjoti garu gargarsika kawusa againjra. Jechulandu batan. Namoto jik on nabar badanifis. Motumman galtewan konna akaisani fdesud afwadaisanisen. Gabastu sagale America astirmus gana utimanijru. Ittigaftamtun busa gonufa godinawul legalita dinas anata lemayyo halilla sana boda motumman agadandaami midamtoote degeru aftatta fita isajirajechun gergarsata sifomajirajadan akastif sanijuru
dura ko machun sani firid majenne fulannachu amalif wontin gesine sunne dakosena majinga holbere kabdelantu yankida kabajede kaasira gahamiti jederaniyu sarura ko sana furu fimo qamulena daddage sani wanjirani amara kon sunni kurabante fibadara kon gabochu furre rechu lada ko chijuru akka motumatimo guya kalesa Wallaga Bahara minan kan arganne nuqaqabe qamadi kuntala kuma tokko ibba sadi baburtami torba nyaata dabalata kan daimani CSB kuntala ibba lama fi diddami lama qaqabe jiraachu odinarra darbe yu motumman nanora egeshoti olanon ufani jara dara rubisani jiru chula tole
adinas annet namotni midaman kuma torba ibba jaatan ganda tole ke satta kargaman dubachudan waldan fanno di magodinicha gargarsa tasse jada nakastifsu
wani qaynis kalini adunya isanga qabi si kasunan danda ke fakenya fakka wana akau fata korra kuma tokko fi kuda sadde ti tingejra daku kuntale shantama CSB yokani nyata dabalata kan daimani kuntale dibo tokko kuda sadde solari ibba furish sagal wontota kan kana fakkata ni qoda mana samuna plastic sheeti wana kadun kana kana qaqqabsi sheetu jirajechuda qaynas qadin wani duudani tu birage
alilla kana durago qollum faceera kan jadan adde natsanet motumman gargarsa miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu.
Isaan wal qabate egaa tokko naannoo sanatti midhaanni qotamu baay'inaan boqqoolloodha. Yeroo boqqoolloo qotan immoo darbeera jechuudha. Qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akka isaan akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'an irratti hojjenna. Yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidha jechuudha godin. Adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe kuusaa gonofaa dameen godina Wallaggaatti lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophii irra jiraa jechuudha. Kun gurraa koon qabu.
Namoota baqatanii godina Wallaggaa magaalaa Arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jira kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jira jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeraa Billanee Siyyuum gaazexeessitootaaf haa ibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne riphxelottootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattootni jaarmeechaa ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii irraa keessatti waa'ee gareewwan yookaan kiloboota Oromiyaa Premier Leagii Itoophiyaa keessatti taphachaa turanii fi barana garee liigii biyyoolessaatti gadi bu'an ilaallate waan qophaa'e qabna. Galmoo Daawwitiitu harkaa qaba. Federeeshiniin Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa qophii ispoortii fi aadaa waggaa waggaadhaanii qopheessu marsaa 39ffaa dilbata kaleessaa jalqabee jira. Odeeffannoo gabaabaa qabna kanarrattis ittaan dhiyaata.
Dorgommiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara 2014 torbee darbe kana xumuramee jira. Kanaanis gareen Qiddus Giyoorgis qabxii 65 galmeessisuun chaampiyoonaa yoo ta'u, gareen Faasil Kanamaa 2ffaa akkasumas Bunni Sidaamaa 3ffaa ta'uun dorgommii kana obbaasanii jiran. Dorgommii kanarratti kan hirmaataa turan kilaboota Oromiyaa 3 keessaa jechuun bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi Jimma Abbaa Jifaar qabxii dhabuudhaan gara liigii biyyaalessaatti yoo bu'an isaan waliin kan Pirimeer Liigii keessa ture gareen bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofti garuu Pirimeer Liigii bara dhufuuf darbeeti jira. Illaamu Dajane gaazexeessaa dhimma ispoortii Pirimeer Liigii Itoophiyaa hordofaa turedha.
Kilaboota Oromiyaa keessatti Sabbataa fi Jimmaan hareetamaniino kanafi Adaamaadha. Adaamaanoo akka hin taanetti hafe.
Yusuf Alii kilabii Jimma Abbaa Jifaaritti leenjisaa yeroo ta'uudhaan hojjetaa jira. Jimma Abbaa Jifaar jalqabumaa kaasee Pirimeer Liigii keessaa gad bu'uu ooluudhaaf taphataa ture jechuun dubbata. Kanaafis rakkoowwan jiran yoo kaa'u.
Waannanyaa'u marqaas abzaanyaa'uun beetu ከመጀመሪያ ከደረጃጆች ልጆች ካፈራረም አሰልጣኝ ካፈራረም ምናምን ተጫዋች ሁለት ዓመት አይፈርምም። ወዲያው አምስቱም ልጆች አንዳንድ ዓመት የሚፈርሙ ጊዜ የሚመጣውም አሰልጣኝ አንድ ዓመት የሚፈርመው ነገር ሁሌ ቀጣይነት አይኖረውም። ሁሌ በአመት በአመት አዲስ ቲም ነው የሚሰራው። አዲስ ቲም የሚሰራው አንዱ እሱ ክፍተት ነው።
ሁለተኛ ጀልቀበ ኢጃርስ ገሬ ከናራ ይውቃቴ ተበቶትኒ ፍሌንጅስቶትኒ የሮድ ኤራዳ ክለቢ ከነወሊኒን ቱረን ገነተ ከውካለ ማፍ ከመለተይሰን ሱነሞ ረኮድ ወጋ ወጋቲ ገሬ ሃራው ጀቹፍ ድርቀምነ inni biroo immoo rakkoo kaffaltii miindaati. Sun yoo taphattoota irraa turu taphattoonni haarawaa akka hin mallatteessine dhorka. Kanaaf waliigalaan ijoolleen taphattootaa leenjistootni kilaba kanarra turuu dhabuun kaffaltiin yeroon kennamuu dhabuun waggaa waggaadhaan gareen haarawaa ta'uun rakkoo hanqina uumaa turaniidha.
Leenjisaa Yusuf rakkoo erre kana aangawoota kilabicha bulchaniif dhiyeessune barana keessumaa gama kaffaltiitiin xiqqoo fooyya'ee akka ture garuu haga isaan wal harkaa fuudhanitti hanqinni uumame kanaaf nu gahee jedha. Laamuu Dajanee garuu rakkoon kilaboota kana keessa jiru kanarra bal'aadha jechuun dubbata.
Gama teeknika kubbaa miilaattis olaallee hanqinni wal fakkaataan ni jira. Haa ta'u asii garuu immoo kilabni akka Sabbataa fi Jimmaa fuulduree isaanii ilaalanii taphattoota isaanii gurmaa'essanii dakaakaasanii piroojektiis qabatanii kan dhufu qaban kan irraa eegamu. Haa ta'u asii garuu Pirimeer Liigii keessa guseenan akka kootti dargaggoore kan hin fudhu taphattoota. Ciccimoo kan turanii fi Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban kilaboota kan akka Qiddus Giyoorgis, Bunni Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban garuu umriin isaanii sokkinaan kilaboonni kanneen kan ofirraa gaggeessan walitti qaban mallatteeffatan. Giddu galaan umriin taphattoota 29 sanaa olidha kilaboota kanneen keessa kan jiru. Kana jechuun maali? Daqiiqaa 90 guutuu dadhabbii tokko malee fiiganii taphatanii honnatanii injifachuudhaaf hanqina guddaatu jira jechaadha.
Firoomsaa Laggasee itti gaafatamaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Qabxii barana kilabiiwwan Oromiyaa galmeessisaniif kan kumatamu kilaboolee fi bulchiinsawwan magaalaati jedha.
Mi sakaafii fudhannee turre keessattuu qabxiin walitti aansee gaafa gadi bu'u yookiin immoo gaafa kilabiin injifatamu leenjisaan kun akka jijjiiramu qabu leenjisoota fooyyee akka jijjiiramu. Haa ta'u baak peeyimentiin yookiin insentiiv kan jedhamu gidduuba waan hin kaffalamneef taphattoonni kun ofirraa ka'anii quuqamaan dorgomuu irratti hanqinni tureera. Isa kana immoo amansiisee hojii hojjechuu kan qabu akka manaa jiraatti akka leenjisaatti jira waan ta'eef isaan kun gahee isaanii waan hin baaneef tarkaanfii fudhatamaa ture. Leenjistoonni akkuma walii galteetiin qabxii sadii walitti aansee yookiin mo'ame of eeggannoon afaan jiraa kan barreeffamaa jiraa dhuma irratti gaggeessuun jira. Inni guddaan isa kana miti. Inni guddaan rakkoo baajataaf yeroo baay'ee kan ka'u rakkoo baajataatiif immoo kilaboonni keenya manaa jira mataa isaanii qabu garuu maarkeetingii mataa isaanii irra qaxarsanii kallattiin kaa'amus kana raawwachuu hin dandeenye.
Sun akka jijjiiramuuf maal gootan itti gaafataman qabdan sin akka naannootti?
Horiin abuudhaan gara magaalaatti gadi bu'amee jechuudha. Namoota gaggeeffamuu qabanii fi taphattoota quuqamaa hin qabne akkuma gara kana gaggeessuun hin dhahameera jechuudha. Bulchiinsi magaalaa waan raawwachuu qabu akka raawwataniif godhameera jechuudha. Dhumarratti baajata hin qabnu kanumarraan kan ka'e marinaa gaggeeffamu sarasaa naannootti malee waan hin jirre waan gosti hin qabne. Kilaboonni kun haga adiigamu hin barbaadu haga jennetti illee gahanii jiru.
Obbo Laggaseen kilaboonni taphattoota akka guddifatan bajeta mootummaa irraa bilisa akka ba'anii fi madda galii mataa isaanii akka uummataniifis qajeelfamni qophaa'us raawwiinsaa garuu rakkisaa ta'ee qabxii kilaboota Oromiyaa gad buuseera jedhu.
Lagixaafu bara kana guddatee jira liigii olaanaa irraati. Kilabii Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'uu akka ta'u hojii bal'aan hojjetamaa jira kan magaalaatti hundaa'ee. Taphattoota naannoo irraa bahan akkasumas illee quuqama naannoo qaban calaalamaa jiru jechuudha. Adaamaan illee kanarraa baratee bara dhufu kilabii shaampiyoonaa ta'uu danda'u akka hundeessuu qabuuf inni kun hojii hojjetamaa jira. Inni guddaan kilaboonni sadarkaa liigii olaanaatti dorgoman bara kana gara 13 fi isaan keessaa illee kilaboonni sadii ol guddatanii hirmaannaa pirimiyar liigii keenya gara kilaboota shaniitti ol guddisuun hin danda'ama kan jedhuuf hojii ammumaan jalqabnee jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamarraa.
Qophiin ispoortii fi aadaa Federeeshinii Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa marsaa 39ffaan dilbata kaleessaa istaadiyoomii Yuunivarsiitii Meeriilaandii keessatti jalqabameera. Sirna kanarratti wal dorgommii kubbaa miilaatiin kan hirmaatanii fi kutaalee Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irraa dhufanii gareewwan 31 argamaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa irraa maatiiwwan dhufan hedduun istaadiyoomii Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan sirna jalqaba qophichaatii fi hoowwina kennaniiru. Sirnicha eebbaan kan bananii abbootiin fi bakka bu'oonni amantaa kiristaanaatii fi musliimaa Itoophiyaa keessatti akka nagaan dhufu kadhatanii biyya keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi qophicha irratti kan argaman hunduu ga'ee isaanii akka taphatan waamicha dabarsaniiru. Qophii kanarratti keessummaawwan kabajaa affeeraman keessaa yeroo ammaa leenjisaa garee kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ta'an Ubatuu Abaate Itoophiyaa irraa, taphataa garee biyyaalessaa Itoophiyaa duraanii Kibroom Tewoldemadiin Norweey irraa akkasumas gaazexeessaan VOA duraanii Addisuu Abbabee argamaniiru. Guyyaa jalqabaa taphaawwan kubbaa miilaa taasifamaniin Fiiniksii fi Saandiyeegoon taphatanii Fiiniksii 2-1 yemmuu moo'u San Fransiiskoonii fi Toroontoon 2-2 ba'anii jiru. Minisootaan Chikaagoo 2-0 moo'ee Niyoorkii fi Loos Aanjeles Daaluul 1-1 xumuraniiru. Taphaawwan biraatiin Siyaatil Baaroon Poortilaandiin 2-0, Saan Hoozeen DC Staarii 1-0, Seenti Mikaa'el Meeriilaandii 1-0 moo'anii jiru. Qophiin kun kan torbaniif itti fufu yemmuu ta'u tapha kubbaa miilaatiin alatti sirni bittaaf gurgurtaa, tajaajilli nyaataaf dhugaatii akkasumas agarsiisni muuziqaa ni taasifama.
Amma immoo qophii Ameerikaatii fi uummata keetu itti fufaa isatti darbina. Amerika ke setti guya harra guya walabumma tu kabajame ole lammile mbiyatti ayyana kanasirna adda addatini ayyana fatahu kan kabajajiru ayya akata kabaji ayyana kana ilalchise gawasa kindaye tujuben sarganka Amerika tifi ummata isheti fi akka ittanittu koppesitetti hawurdomu wajjin
United States guya walabumma she wagga waggana dole safur kabaji ka presidenti Amerikaa lammataa turan John Adams bara 1776 keessa dhawarra isaaniif xalayaa barreessaniin Amerikaan guyyaa walabummaa ishee xaaxee xaaxessuu akkasumas sirnawwan adda addaan ardiisa tokko qabe hanga sakaanitti ni yaadatti jechuun beeksisan. Garuu guyyaan isaan waa'ee isaa dubbataa turan adoolessa lama bara 1776 ture malee adoolessa afur miti. Adoolessi lama guyyaa koongirasiin kutaalee koloneeffattootaa jala turan jalqabaa 13 Biriteen irraa walabummaa argachuuf sagalee itti kenne ture. Koongirasichi labsii walabummaa kanarra caalaa Toomaas Jefferson barreessan hanga guyyaa lamaa boodaatti ifatti mallatteessine. Pooliin Maayer hayyuu seenaa yoo ta'an kitaaba Making the Declaration of Independence labsii walabummaa jedhamu bara 1997 keessa barreessan. Jalqaba ji'a adoolessaa bara 1777 barreeffama barreeffameen ennaa sanatti miseensonni koongirasii kutaalee kolonii jala turanii erga ingilizii irraa walaboomuu isaanii labsanii waggaa tokko akka ta'e dagatan adoolessi sadii ennaa ga'u yaadatan. Guyyaa sanatti immoo adoolessa lama kabajuuf yeroon isaa duruu darbe. Kanaaf walabummaa biyyattii guyyaa taanutti jechuun adoolessa afur kabajuuf murteessan. Gaazexaan Pennsylvania Evening Post of Philadelphia jedhamu bara sana kaleessi adoolessi afur walabummaa United States ta'uudhaan magaalaa kana keessatti agarsiisa gammachuuf ayyaanaatiin kabajameera jechuun gabaase. Halkanuma sana maxxansi gaazexaa sanaa agarsiisni xaaxee xaaxessuu guddaan jiraachuuf magaalattiin immoo bareedinni ishee ifee ture jechuun gabaaseera. Aadaan ayyaana walabummaa kabajuu babal'achuun kan eegal erga waraanni bara 1812 Biriteen irratti geggeeffame booda. John Adams garuu ammallee Ameerikaanonni bilisummaa isaanii adoolessa lama kabajuu qabu jedhanii amanu turan. Adams hanga guyyaa du'aan boqotanitti taateewwan adoolessa afurii irratti hirmaachuuf waamicha dhiyaateef akka didantu himamaa ture. Adams adoolessa afur bara 1826 du'aan boqotan. Guyyaadhuma sanatti Toomaas Jefferson illee du'an. Namoonni lamaaniif pirezidantoonni duraanii kun lamaan michoota akkasumas mormitu walii turan. Lamaanuu waggaa 50ffaa labsiin walabummaa itti mallattaa'etti du'aan boqotan. Bara 1870 koongirasiin Yuunaayitid Isteets adoolessi afur sirnaan guyyaa ayyaana walabummaa akka ta'u raggaasise. Lammiiwwan Ameerikaa guyyaa walabummaa kan xaaxee xaaxessanii sirnaawwan adda addaan kabajanii oolu. Pirezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidaniif giiftu dureen Jiil Baayiden wixata har'aa jechuun adoolessa afur maatii miseensota waraanaaf afeerraa foon waaddii qopheessanii jiru. Gara booda immoo agarsiisa xaaxee xaaxessu ka guyyaa walabummaa bakka National Mall jedhu keessatti daawwatuuf jiru. Adoolessi afur jaalala biyyaaf gootummaa hunda caalaa ta'uun kaalandarii Yuunaayitid Isteets keessatti galmaa'ee jira. Haa ta'u malee abbootiin buursitoota biyyattii Biriteen irraa walabummaa isaanii argachuuf hojjechaa ennaa turanitti kutaalee koloneeffataman keessatti uummata gurraachaa gabroomsuun bal'inaan raawwatamaa ture. Waan koloneeffattoonni ofii isaaniif barbaadan labsichi keeyyata isaa keessatti of keessaa qabaatus garboonni isaanii akkasuma mirga qabu jedhanii waan hin amanne fakkaata. Keeyyata labsichaa keessaa dhugaawwan kunis ofumaan akka mul'atan kunis namoonni hundi walqixa akka uumaman. Uumaa isaaniitiin mirgoota murtaa'oon taane akka badhaafaman isaan kana keessaa jireenya bilisummaaf gammachuu akka qabaatan jennee fudhannaa ka jedhutu keessatti argama. Ameerikaan erga siyaas garuu haala waliin simni sanaan rakkachaa jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tuwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist Gammee, produusariin keenya Nugusuu Taamiree Gulaalaan viidiyoo lateeraa amante. Qophee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Andof Qaaduu Moradaa. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.